Turabigi suso chichenda. Petero yali agirundi ruhande gwitwa Yopa. Mutaga niho yulira hejuru kuidare kuza gusenga. Ho yali kwa rasenga niho yaza abona indoto. Niho yaboni chenda kiva mwijuru. Mwicho chenda halimuze mo ibikoko vi aina nyinshi chane. Ngibi yoka nibi nvyenshi vyenshi. Urashobora kubibona hadya mwicho gisuso. Igitego kukimwe matego kukuyo bali ba hawe abayahudi. Bavuga ati mwivyo bikoko biboneka na ngaho. Na anakimwe chali kire kuweni imana yiko choli bwana abayahudi. Niho yumva ijwiri mbwira ati Petro vyuka ubage vyo bikoko udye. Petro yachia menya yiko imana yali kwira mbwira. Lakini yachia tangara kubona imana ishobora kweri kumubwira ibintu nk'ivyo. Niho yacha Petro yishura ati Mwami imana sinshobora kubaga bino bintu nkabirya kuko muri twebwe twarahakanigwe ti ntiturye ibintu nk'ibi mana ibi ni bibi. Izi ndoto zamuziye Petro ibihe bitatu. Niho Petro yacha adolegwa ati mana igomba kumbwira ibiki. Ako kanya nyene abarazi batatu niho basohora ku nzu ya Petero. Niho imana yambwira Petero ati abantu batatu baraje kukubona. Ni wururuke uje hasi uze kubaha mwiriwe. Ntutinye kuko nigenda batumye. Petero niho yururuka ko yamaze gusohora hasi yasanze kumbwe barabayunani. Niho yacha tangura kumenya zino ndoto za mwigisha ibiki. Abayahudi kumwe n'abayunani ntibafatanywa. Imana yagomba kumbwira Petero yiko naho abayahudi babakengera babayunani ngo n'abanyabyaha, aliko imana irababona yiko abantu aba bayunani arabantu na bene nk'abandi. Niwibuke yiko mu maso y'imana twese turabantu babonekana bukuri, na kandi twese tukwiriye gutegeza no kudyumva ijambo ry'Imana tukayizera.